Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju fletë zëri Amerikës të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, sot është data 28 mars. Negociatorët Amerikan dhe Iranian po zhvillojnë raundin e fundit të bisedimeve mbi programin bërthamor të Iranit, ndërsa afron afati i 31 marsit për të arritur një marveshje korniz. Sekretari i shtetit John Kerry u takua të premten me ministrin Iranian Javad Zarif në Lozanë të Zvicrës. Dy diplomatët zhvilluan gjithashtu bisedime ditën e njëjtë. Të dyja palët shprehën optimizëm se një marveshje mund të arrihet. Zoti Zarif dënoi sulmet ajrore saudite në Jemen, por tha se ato nuk do të hedhin hije mbi negociatat për programin bërthamor të Iranit. Ai tha se bisedimet në Lozanë janë të përqendruara në çështjen bërthamore. Diplomatë të lartë nga jashtë quajtur i grupi P5+1, që po marrin pjesë në bisedime, pritet së shpejti të takohen me homologët e tyre iranian dhe amerikan. Të njëjtën presidenti iranian Hasan Rouhani tha se i dërgoi një letër 6 fuqive botërore, ku shprehet pozicioni i Iranit në çështjen bërthamore dhe zhvillimet e fundit në negociata. Zyrtarët amerikan konfirmuan marrjen e letrës, por nuk dhan hollësi për përmbajtjen e saj. Policia Gjermane kontrolloi banesat e pilotit Gjerman që mendohet se shkaktoi rrëzimin e qëllimshëm të avionit të linjës German Wings në Alpet Franceze, duke shkaktuar vrasjen e 149 personave në bord. Sipas zyrës së prokurorit Gjerman, piloti po merrte mjekim për probleme shëndetësore që nuk ja kishte bërë të ditura kompanisë.
Policia kontrolloi të premten dy banesat që përdorte 27-vjeçari Andreas Lubitz, një apartament në Düsseldorf dhe banesën e prindërve në Montabur. Policia tha se ka marrë një numër objektesh si prova materiale. Gjatë kontrollit të banesave, autoritetet gjetën leje mjekësore të grisura. Një deklarat nga prokurorët thotë se dokumentet mjekësore të gjetura tregojnë ekzistencën e një sëmundjeje dhe trajtimin mjekësor të përshtatshëm për të. Deklarata nuk zbulon llojin e sëmundjes, por media gjermane ka spekuluar se Lubitz vuante nga depresioni. Dje prokurori francez Brice Robin tha në një konferencë për shtyp se me sa duket Lubitz kishte rrëzuar avionin pasi mbylli derën e kabinës duke lënë jashtë saj pilotin kryesor. Prokurori tha se regjistrimet nga kutia e zeze avionit tregojnë se Lubitz kishte çaktivizuar sistemin automatik të drejtimit të avionit duke detyruar avionin të zbriste gradualisht për 8 minuta me një shpejtësi 700 km në orë. Zyrtarët thonë se Lubitz nuk ishte në ndonjë listë të dyshuarve për aktivitet terrorist. Media gjermane njoftonë se ai kishte marrë pushime në të kaluarën me arsyetimin se ndjehej i stresuar, si dhe për probleme depresioni. Matthias Gebauer, korrespondent për të përditshmen gjermane Der Spiegel, citon shok shkolle të Lubitzit, sipas së cilve ai ishte shkëputur për 6 muaj gjatë kursit si pilot në vitin 2009, pasi ndjehej i lodhur psikologjikisht. Këto njoftime gjeni e hon edhe në një artikull nga gazeta gjermane Bild, e cila njofton se Lubitz mund të ketë qenë duke marrë ilaçe kundër depresionit. Zyrtarët e kompanisë Lufthansa nuk i kanë konfirmuar këto njoftime, megjithëse shefi ekzekutiv Carsten Spohr ka thënë se nuk ka si të di nëse problemet shëndetësore ishin shkaktare për shkëputjen e pilotit nga kursi përgatitor, pasi ligjet gjermane të privatësisë nuk lejojnë që hollësitë të tjera të bëhen publike. Zoti Spohr u shprej tronditur nga përfundimet e prokurorit që piloti Lubitz e shkaktoi qëllimisht rrëzimin e avionit. Ai tha se analizat mjekësore të Lubitzit tregonin se ai ishte 100% i aftë për të kryer rolin e pilotit. Prokurori Robin tha se regjistrimet në kabinën e pilotit tregojnë se pasagjerët nuk ishin në dijeni të trajektores së frikshme që po ndiqte avioni deri në momentet e fundit para rrëzimit kur dëgjohen britma. Zoti Robin shton se regjistrimet tregojnë gjithashtu se piloti kryesor, i cili kishte dalë për të shkuar në banjo, i ra disa herë derës që piloti Lubitz ta lejonte të kthehej në kabinë, por trokitet e tij pasohen gjithmonë me heshtje. E vetmja zhurmë që dëgjohet në kabinë është frymëmarrja e pilotit Lubitz. Nuk është frymëmarrje vështirësuar, thjesht frymëmarrje e qetë, thot prokurori, duke shtuar se nuk është zbuluar ndonjë lidhje mes këtij akti dhe ndonjë synimi terrorist. Fluturimi 95-25 ishte ngritur nga Barcelona për në Düsseldorf me 124 pasagjer dhe 6 pjestar të ekuipajit, ku rëzua 100 km në veri të qytetit francez Nice. Nga avioni nuk u dëgjuan sigjale rreziku gjatë zbritjes dekepruese. Personat në bord ishin nga 18 vende, 72 prej të cilve gjerman dhe të paktën 35 spanjol.
Ushtria egjiptiane tha se luftania egjiptiane dhe saudite janë dislokuar në ngushticën Bab al-Mandab pranë bregdetit të Jemenit për të siguruar një kalim strategjik, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite vazhdoi sulmet mbi objektivat e rebelve në Jemen. Zyrtarët ushtarak i than agjensisë Associated Press se anije saudite dhe egjiptiane ndodheshin në ose pranë ngushticës. Bab al-Mandab është një pikë kritike ujore për sigurinë kombëtare të Egjiptit dhe është hyrja kryesore për qasje në detin e kuq përmes kanalit të Suezit, një rrugë e rëndësishme për furnizimet mes Evropës dhe Azisë. Të premten, sulmet ajrore të udhëhequra nga Arabia Saudite goditën bazat ushtarake dhe objektivat të rebelve Huthi në dhe përreth kryeqytetit Sana, sipas zyrtarëve dhe dëshmitarëve. Zyrtarët ushtarak thanë se sulmet ajrore vunë në shënjestër gjithashtu objektiva në provincën veriore të Saadës, pike qendresës së rebelve Huthi. Media saudite dhe dëshmitarët thonë se avionat e koalicionit janë duke kryer sulme ndaj bazave ushtarake dhe objektivave të tjerë nën kontrollin e rebelve brenda dhe në rrethinat e kryeqytetit Sana. Zyrtarët ushtarak saudit deklaruan se faza e parë e fushatës së bombardimeve ishte e suksesshme, por paralajmëruan se mund të jetë nevojshme edhe një ofensivë toksore e aleatëve. Është shumë e rrezikshme që të kryen tani operacione ushtarake toksore në Jemen, jo vetëm për vendet antare të Këshillit të Bashkëpunimit të Vendeve Arabe të Gjirit, por edhe për të gjithë rajonin dhe mbar komunitetin ndërkombëtar. Synimi imediat i sulmeve ajrore intensive është të ndalohen me shpejtësi sulmet e rebelve Huthi, por synimi përfundimtar është që të sillen palët përsëri në bisedime dhe të arrihet një konsensus për krizën në Jemen. Një koalicion i krijuar me shpejtësi me 10 vende përfshirë 5 monarki të gjirit po përpiqet të mund rebelët Huthi që kanë mbështetjen e Iranit, si dhe të rivendos kontrollin e qeverisë së Jemenit të njohur nga komuniteti ndërkombëtar. Por udhëheqësi i rebelëve Huthi, Abdul Malik al-Huthi, thotë se në afat të gjatë rebelët do të kapërcejnë agresionin. Regjimi saudit me politika të pakuptimta, të padrejta, shtypse dhe arrogante ka marrë përsipër rreziqet duke mbështetur Amerikën dhe duke paguar para për të blerë mbështetjen e disa shteteve të tjera. Ata e shitën veten mjaft lirë për të marrë pjesë në agresionin ndaj një vendi që është një nga më të nderuarit dhe më fisnikët në botë. Zyrtarët Huthi thonë se të paktën 18 persona u vranë dhe 24 u plagosën në sulmet e djeshme ajrore. Nuk ka patur njoftime për viktima të bombardimeve të sotme. Për parimi rebelve e detyroi presidentin Jemenas, Abderrabu Mansur Hadi, të largohet nga vendi në fillim të javës. Nuk dihej vendodhja e tij deri dje, kur ai u rishfaq në kryeqytetin saudit Riyadh. Autoritetet amerikane kanë arrestuar dy persona nga rrethinat e Chicagos nën akuzat se u përpoqën të bashkohen me grupin e vetëquajtur Shteti Islamik, ndërsa po planifikonin sulme brenda Shteteve të Bashkuara. Siç na njeh materiali në vazhdim, njëri prej të arrestuarve është pjesëtar i gardës kombëtare në shtetin Illinois.
Për motrën e tij, Mancunik Bates, 22 vjeçari Hassan Edmonds dhe kushëriri 29 vjeçare Jonas Edmonds ishin të ndrojtur.
They stick to themselves, they're funny.
I mbanin gjërat për brenda dhe humori i tyre ishte i pazakont. Por një hetim i departamentit të drejtësisë thotë se dysha kërkon të mbështeste grupin militant të Shtetit Islamik dhe kishte hartuar plane për të sulmuar një bazë ushtarake në Illinois.
It's shocking that somebody that
është shokuese që dikush brenda nesh të planifikojë gjëra që thuhen. Kolonel Brad Layton është drejtori i marrëdhënieve me publikun në Garden Kombëtare në Illinois.
So, you know, they're in the business of
Brigada ku ishte stacionuar ai merret me transportin dhe furnizimin e forcave luftuese. Ata janë trajnuar pikërisht në këto gjëra. Departamenti i Drejtësisë thotë se Hasani planifikoi të jepte kushëririt të tij uniformë ushtarake që do ta ndihmonte të futin në bazën ushtarake ku Jonasi do të realizonte një sulm dramatosur. Kolonel Brad Layton thotë se ishin lajmëruar nga autoritetet disa javë më parë, por pritin që të veprojnë ndërsa agjentët e fshehtë vazhduan hetimet e tyre. Ndërmorëm hapa konkret për mbrojtjen e ushtarëve dhe familjes së tyre. Ndërsa lagje në periferi të Chicagos, ku jetonte Hasani, përpiqet ta kuptoj lajmin, motra e tij hedh poshtë akuzat ndaj vllajt dhe kushëririt të saj. Që të dy akuzohen se po përpiqeshin të siguronin mbështetje materiale për një organizatë të huaj terroriste, nëse gjenden fajtor, ata përballen deri me 15 vjet burg.
VOA News.
Jeni në valët e zërit të Amerikës. Autoritetet greke kanë shtyrë sërish afatin e lejimit të lëvizjes në kufi të emigrantëve shqiptarë që kanë probleme me pasaportat biometrike. Sipas burimeve zyrtare shqiptare nga Athina, emigrantët do lejohen të hyjnë pa probleme në Greqi deri më datë 19 prill të këtij viti. Disa mijëra familjeve shqiptare në Greqi u mundsohet kështu lëvizja në kufi për festën e Pashkëve ortodokse. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësitë.
Autoritetet greke shtyn sërish afatin e lejimit të lëvizjes në kufirin grek të emigrantëve shqiptar që kanë probleme me shkrimin e toponimeve në pasaportat biometrike. Sipas burimeve zyrtare shqiptare që i referohen komunikimeve zyrtare me drejtorinë e përgjithshme të policisë greke në Athinë, emigrantët shqiptar do lejohen të hyjnë pa probleme në Greqi deri më 19 prill të këtij viti. Disa mijëra familje shqiptare që punojnë dhe jetojnë në Greqi u mundsohet kështu lëvizja në kufi për festën e Pashkëve ortodokse. Emigrantët shqiptar përfitojnë nga pushimet sezonale në Greqi për këtë fest për të kthyer në Shqipëri. Sipas burimeve zyrtare diplomatike shqiptare nga Athina, autoritetet greke kanë sqaruar se këto pasaporta me probleme nuk do të vulosen, por vula e hyrjes do të vendoset në një fletë të bartë të zakonshme në pikat e kalimit kufitar në anën greke. Çështja e shkrimit të emrit të vendindjes në pasaportat biometrike për fëmijët e emigrantëve shqiptar të lindur në Greqi është kthyer në një problem serioz për mijëra familje shqiptare. Autoritetet greke nuk i njohin të gjitha ato pasaporta në të cilat emrat e qyteteve greke janë shkruar në gjuhën shqipe. Të dy vendet arritën një marrëveshje për vlefshmërinë e pasaportave të vjetra deri më 31 dhjetor të vitit të shkuar. Shqipëria u angazhua gjithashtu për prodhimin e pasaportave të reja për këtë kategori të emigrantëve shqiptar dhe shkrimin e emrit të vendindjes mbi bazë të konventave ndërkombëtare. Por procesi pajisjes e emigrantëve shqiptar me pasaportat e reja në Greqi ka ecur me ngadalësi dhe shumë familje shqiptare kanë ende probleme në lëvizje në kufi. Selit diplomatike shqiptare në Greqi nuk arrin të përballojnë ritmin e lartë të kërkesave për pasaportat e reja biometrike, ndërkohë që kjo kategori e emigrantëve nuk mund të udhëtonte gjatë kësaj periudhe në Shqipëri për shkak të moslejimit nga autoritetet greke në kufi. Emigrantët shqiptare kanë pritur me kritika dhe mosmbulimin e kostos financiare për prodhimin e pasaportave të reja nga autoritetet shtetërore shqiptare, pasi problemi i krijuar për pasaportat biometrike nuk ka qenë përgjegjësi e tyre. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Në Tiranë u publikua një anketim i opinionit publik, sipas të cilit pjesa dërmuese e qytetarëve mendojnë që problemi më i madh i Shqipërisë është korrupsioni. Një pjesë e madhe e qytetarëve mendojnë se korrupsioni është rritur dhe një pjesë thotë se kjo dukuri po frenohet. Bashkimi Evropian i ka kërkuar Shqipërisë të luftojë më fort krimin organizuar dhe korrupsionin si pjesë e detyrimeve për antarësim. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Bashkimi Evropian dhe Fondacioni për Shoqërinë e Hapur publikuan sot një studim mbi të ardhmen evropiane të Shqipërisë, ku anketimet zbuluan se 92% e qytetarëve mendojnë që korrupsioni është problemi kryesor i vendit. Sipas studimit, perceptimi i lartë mbi korrupsionin i kalon edhe problemet e tjera si papunësia dhe ekonomia. Studimi tregoi që më shumë se gjysma e anketuarve janë ndikuar personalisht nga korrupsioni dhe pothuaj të gjithë ata pohojnë se korrupsioni është një lloj i përhapur në pushtetin qendror dhe në atë vendor.
92% of people, 92% say that corruption is a major problem.
92% e njerëzve pohojnë se korrupsioni është problem kryesor, thot drejtuesja e delegacionit evropian në Shqipëri, Romana Vlautin. Por ata vetë nuk duhet të japin rishfet për shërbimet publike sepse ata paguajnë taksat për këtë. Ky bashkëpunim dëmton shtetin vetë dhe dobëson shërbimet si shkolla, kopshte dhe spitalet. Rreth 30% e qytetarëve thanë se ju kërkuan rishfet për shërbime publike, ndaj mendojnë se korrupsioni u shtua në 8 muajt e fundit. Pjesa tjetër pohojnë që ai ka mbetur një lloj apo ka edhe një rënje të lehtë. Institucionet më të korruptuara që kërkonin ose prisnin rishfete sipas tyre janë shëndeti publik, arsimi publik, politikanët dhe gjykatat.
Institutions and politicians are responsible to deliver a clear plan for change and they are responsible to show a very clear.
Institucionet dhe politikanët kanë për detyrë të paraqesin një plan të qartë për ndryshimin e gjendjes dhe kanë përgjegjësinë të përmirësojnë mbizotrimin e ligjit në Shqipëri, tha zonja Vlautin. Pas korrupsionit, qytetarët shqiptarë shprehen se problemet që ndeshin në këtë periudhë janë papunësia me 45% dhe më pas krimi dhe vështirësitë ekonomike. Më shumë se gjysma e tyre pohojnë që ekonomia shqiptare do bëhet më e mirë në 12 muajt e ardhshëm. Megjithatë, po aq qytetarë sa janë optimist, janë edhe gati të largohen nga vendi.
Në 2 deri në 5 vitet e ardhshme, pavarësisht kësaj, shqiptarët, 63% e shqiptarëve do ta konsideronin oportun punësimin në një nga vendet e BE-s. Nga këta 31% e tyre ikin për një pagë më të mirë, 41% kërkojnë mundësi zhvillimi profesional dhe 35% e tyre nuk mund gjejnë punësim në Shqipëri.
Pjesa dërmuese të anketuarve mendojnë se Bashkimi Evropian duhet ta pranojë Shqipërinë si antare për ta ndihmuar që të zhvillohet, edhe pse ajo nuk është gati. Fushat ku ata mendojnë se Shqipëria do të përfitojë nga Bashkimi Evropian janë pikërisht ato ku ata shohin një korrupsion të lartë, arsimi, ekonomia dhe mirëqenia në tërësi. Shqipëria është midis tre vendeve të para në Evropë me shkallën më të lartë të paparazisë në ndarjen e të ardhurave. Të ardhurat mesatare për person janë 80 euro në muaj dhe shumica e tyre shkojnë për të bler ushqime. Pjesa më e madhe e shqiptarëve e shohin Evropën si një mundësi studimi dhe punësimi, por sërish nga ky studim doli në dritë një mungesë e madhe informimi për Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiran.
Parlamenti i Kosovës ka debatuar me tone të ashpra lidhur me procesin e themelimit të gjykatës së posaçme që do të trajtoj pretendimet për përfshirje të pjestarve të ish ushtrisë qëriëntare të Kosovës në krime lufte. Debati ishte pjesë e interpelancës e kryeministrit Isa Mustafa me kërkesën e lëvizjes vetëvendosje, e cila së bashku me partitë tjera opozitare ka paralajmëruar votimin kundër ngritjes së kësaj gjykate. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Parlamenti i Kosovës nuk mori parasysh propozimet e lëvizjes vetëvendosje që do të trajtoj pretendimet për përfshirjen e ish pjestarve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në krimi lufte. Kjo lëvizje kërkoi sot që presidentja dhe qeveria Kosovës të ndërpresin më njëherë procesin e nisur për themelimin e gjykatës. Propozimi ishte pjesë e interpelancës së kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, për përgjegjësinë kushtetuese të qeverisë lidhur me themelimin e gjykatës, që ishte kërkuar nga grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje. Shefi këtij grupi, Glauko Njufca, tha se gjykata është e papranueshme pasi që ajo po bëhet posaçërisht për shqiptarët dhe po e shtrëmbron atë që ka ndodhur në Kosovë.
Neve na nevojitet një sistem gjyqësor që i trajton të gjitha krimet e luftës në mënyrë jo selektive e jo një gjykatë për persekutimin e shqiptarëve në veçanti, që përgjithsisht mund të thuhet që gjatë luftës ishin në statusin e viktimës. Kjo gjykatë do të merrej mbi të gjitha me palën e cila e përfaqëson krimin mbi zotrus gjatë luftës. E krimin mbi zotrus pa dyshim që ishte në anën e të mobilizuarve ushtarak, para ushtarak e policor të shtetit të Serbisë. Në këtë kontekst të së vërtetës historike, është një gabim i pafalshëm të krijohet një gjykatë speciale enkas vetëm për ushtrinë qëllimtare të Kosovës.
Tashmë kryesia parlamentit ka dërguar në gjykatën kushtetuese propozimet për amendamentet kushtetuese që mundsojnë ngritjen e gjykatës së posaçme, një përpjekje e autoriteteve për të siguruar se ato janë në përputhje me frymën kushtetuese të vendit. Në prill të vitit të kaluar, Parlamenti i Kosovës me 89 vota për e 22 kundër miratoi themelimin e gjykatës së posaçme, ndërsa tani po përgatitet infrastruktura kushtetuese e ligjore për funksionimin e saj. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, tha se themelimi i gjykatës së posaçme është një detyrim që ka dalë nga shumica partive politike të legjislaturës së kaluar.
Prandaj unë kam arsye të plot besoj se deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës kanë qenë vetëdijshëm për vendimin e tyre. Prandaj se edhe për ta, edhe për shtetart, ka qenë e qartë se fjala është për një gjykatë e cila do të ketë dy dhoma, njërin në Kosovë dhe tjetrën në një shtet tjetër të Bashkimit Evropian, por se procedurat e gjykimit si dhe mbajtja e dënimit do të ndodhë jashtë vendit tonë.
Por deputeti Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se institucionet e vendit duhet të japin përgjegjësi, pasi që kërkesa për mënyrën e themelimit të gjykatës ka ndryshuar.
Une, prej asaj që kom një atëherë, nuk kem pas dokument shkru, s'ka qenë diçka zyrtare, unë po shoh krejt diçka tjetër. Duhet me ju thonë, me të vërtet po shoh diçka tjetër. Çka po shoh? Nuk po shoh një panel mo me ligjet Kosovës, mos harroni, se ka një dallim të madh substancial. Në është tonë një panel i Kosovës, me ligjet Kosovës, po s'mu i kryin këj punë të mërëndë. Pse? Se ka probleme dëshmitarë. Unë po shohë diçka tjetër. Unë po shohë, jo një panel mo, po unë po shohë krejt një sistem, që po duhet më ndërtu gjoja me arsytu qatë veprim. Zonës prezidenta atëherë, tu ka një shpërputhjet madhe.
Ndërsa zëvendës kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se kundërshtimi për të themeluar këtë gjykatë do të ketë pasuja të mëdha për Kosovën.
Dhe kundërshtarët e pavarësisë sot mund të jenë duke i fërkuar duar dhe presin që ne të humbasim arsye dhe durimin tonë në ballafaqim me këtë sfidë të madhe. ata duan që ne të dështojmë nesër, ose kurdo që të sillet për miratim themelimi i gjykatës speciale. Ndërsa ne duhet të tregohemi të përgjithshëm ndaj së kalurës dhe ndaj së armës së vendit ton. Ne nuk kemi asgjë për të fshehur, por ne duhet që dhe njëherë të kalujem këtë sfid, jo të letë, të dhimshme, por të pashmangshme. E ripërsëris, alternativa është shumë e dhimshme dhe tërsisht, jashtë autoritetit dhe ligjeve të Republikës e Kosovës.
Ideja për themelimin e gjykatës pasoi hetimet e pretendimeve të të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty për trafikim organesh në Kosovë, përkatësisht përfshirjen e disa prej ish-drejtuesve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës në krime të luftës. Ish shefi i grupit hetues të Bashkimit Evropian për këtë çështje, prokurori amerikan Clint Williamson, në fund të muajit korrekt të vitit 2014 tha se zyrtarët e lartë të ish Ushtrisë Lirimtare të Kosovës do të përballen me akuza për krime kundër njerëzimit. Hetimet kishin nxitur reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazime me mizoritë e forcave serbe gjatë luftës së viteve 1998-1999. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Në një intervistë për Zërin e Amerikës, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i bëri thirrje Rusisë të ulë tensionet në konfliktin me Ukrainën, duke përmbushur detyrimet e saj nga marrëveshja e Minskut për armpushim në konfliktin e Ukrainës. Trupat ruse, përfshirë forcat speciale, vazhdojnë të operojnë në Ukrainën lindore, edhe pse sipas marrëveshjes së arritur në muajin shkurt, duhet të rihiqen plotësisht. Zoti Stoltenberg foli edhe për partneritetin e NATO-s me vendet e Ballkanit perëndimor.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i hodhi poshtë akuzat e presidentit rus Vladimir Putin se perëndimi është duke u përpjekur të minojë rolin e tij dhe të destabilizojë Rusinë. Ai tha në një intervistë për Zërin e Amerikës në Washington se sikurse në raste të tjera të ngjashme, presidenti rus po i rikthehet propagandës. Kemi të bëjmë thjesht me një shembull tjetër të propagandës që bën Rusia në situata të ndryshme. Unë mendoj se është e rëndësishme që ne të përgjigjemi, jo duke u përgjigjur propagandës me propagandë, por duke treguar të vërtetën. E vërteta është se ajo që po bën NATO është një përgjigje ndaj veprimeve agresive të Rusisë në Ukrainë, duke u mbrojtur në mënyrë proporcionale në përshtatje me të gjitha detyrimet tona ndërkombëtare. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s po ashtu i bëri thirrje Rusisë të ulë tensionet dhe të përmbush detyrimet e saj nga marrëveshja e Minskut, për të cilën ai këmbgul se mbetet baza më e mirë për gjetjen e një zgjidhjeje paqësore të konfliktit në Ukrainë, me gjithë shkeljet e shumta që janë bërë. Rusia, tha zoti Stoltenberg, natyrisht që mund të veprojë, duke plotësuar detyrimet e marrëveshjes së Minskut, që kërkon tërheqjen e të gjitha trupave nga Ukraina lindore dhe të ndërpresë mbështetjen për separatistët. Ky do të ishte një kontribut shumë i rëndësishëm për të dhënë fund shkallëzimit të situatës në Ukrainën lindore. Do të ishte njëkohësisht një kontribut i rëndësishëm për zbatimin e marrëveshjes së Minskut dhe të armpushimit.
And an important contribution to implementing the Minsk agreement and the ceasefire.
Zoti Stoltenberg po ashtu e kritikoi Rusinë për zhvillimin e atyre që ai përshkroi si manovra ushtarake të menjëhershme, duke shtuar tensionet në mbar Europën. Për ne është e rëndësishme të shmangim situata, keqkuptime, aksidente që dalin jashtë kontrollit, tha ai. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, foli për marrëdhëniet e NATO-s me vendet e Ballkanit perëndimor, në kushtet ku Rusia është përpjekur të shtrijë ndikimin e saj në këto vende. Ai tha se ato janë vende dhe kombe të ndryshme, të cilave u duhen respektuar vendimet dhe integriteti territorial.
Independent nations. They should not be part of any sphere of influence.
Ato nuk duhet të jenë pjesë ndonjë sfere influence. Ne kemi vende anëtare të NATO-s në Ballkanin Perëndimor, Slovenin, Kroacin, Shqiprin,
Albania. Then we have partnerships.
Ne kemi gjithashtu partneritet me Bosnjë-Hercegovinën, me Serbinë dhe vende të tjera në rajon. Ne bashkëpunojmë me ta si partner, si vende aleate, dhe do ta zgjerojmë bashkëpunimin me ta, duke u bazuar tek respektimi i plot i sovranitetit dhe integritetit të këtyre vendeve. Këto komente, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i bëri gjatë një interviste ekskluzive për Zërin e Amerikës në Washington.
Ju ftojmë tani të ndiqni kalendarin historik amerikan.
kalendar historik amerikan. Mars vitin 1969 vdiq në Washington ish presidenti dhe udhëheqës ushtarak Dwight Eisenhower. Ai lindi në Denison të shtetit Texas në 14 tetor të vitit 1890. Eisenhower u diplomua në Akademinë Ushtarake të West Pointit në shtetin e New Yorkut. Ndërmjet luftës së parë dhe të dytë botërore, ai u ngrit në grad dhe gjatë luftës së dytë botërore ishte komandanti më i lartë i forcave ushtarake aleate. Më 6 qershor të vitit 1944, ai drejtoi sulmin e ditës D në brigjet franceze të Normandisë. Mbajti të bashkuara forcat aleate gjatë gjithë fushatës evropiane, që pasoi e cila përfundoi me disfatën e Gjermanisë naziste më 8 maj të vitit 1945. Pas luftës ai shërbeu për pak kohë si rektor i Universitetit të Columbia's në New York. Eisenhower u kthye në shërbimin ushtarak kur presidenti atërshëm Harry Truman e caktoi kryekomandant të forcave të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut, NATO-s, duke e bërë të parin njëri që komandonte një forcë të madhe shumë komshe në Kopaqe. Në vitin 1952, ai hoqi dorë nga posti që mbante në NATO dhe vuri kandidaturën për president si republikan. Eisenhower kori fitore vendimtare në zgjedhjet presidenciale të vitit 52 dhe 56. Si president, Eisenhower i dha fund luftës së Koreas dhe mbështeti ndërtimin e sistemit të autostradave, që është bërë shtylla kurrizore e transportit toksor amerikan. Megjithatë, kritikët e tij thonë se ai e minimizoi rëndësinë e tensioneve raciale dhe të konflikteve të tjera sociale-ekonomike në vend. Konflikte që undezën më me forcë në vitet 60. Më 28 mars të vitit 1979, centrali bërthamor në Three Mile Island, në shtetin e Pensilvanisë, filloi të dalë jashtë kontrollit. Gabimet njerëzore dhe defektet mekanike, si dhe dëmtimi i sistemeve të ftojes, bën që të shkri pjesërisht bërthama reaktorit të centralit bërthamor. Për të penguar ngritjen e presionit dhe shpërthimin e ndërtesës ku ndodhej reaktori, gazet radioaktive u lëshuan në ajër. Zyrtarë të centralit bërthamor dhe shumë zyrtarë shtetëror dhe federal thanë se gazet radioaktive nuk do të ishin me pasoja të rënda për mjedisin, por vlerësimi afatgjati deklarateve të tilla do të ishte vështirë të provohej. Zyrtarët vazhdojnë të mbikëqyrin mjedisin për rreth ishullit Three Mile Island. Incidenti i vitit 1979 u bë shkak për kontrole të zgjeruara në centralet ekzistuese bërthamore dhe ngjalli shqetësime serioze në publik, lidhur me perspektivat dhe sigurinë e centraleve të tillë.
Nderuar dëgjues, në mbyllje të këtij transmetimi ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, ku mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në faqen tonë ju mundeni edhe të komentoni për temat e trajtuara në emisionet tona. Nga Zëri Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.